how cold your fingers will remember, and it was just a warm September. How cold your fingers will remember, and it was just a warm September. How blue the sea, how blue your eyes. We stood alone behind the moon. Under the cloudy skies, we kissed a lonely time. Remember, what if it was September and raindrops fell so warm and clear between our lips before our window fear. How cold your fingers were, remember, and it were just a warm September. Between our lips before our window fear. How cold your fingers were, remember, and it were just a warm September. How cold your fingers were, remember, and it were just a warm September. September, September, September. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή σήμερα, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Κάναμε ένα ξεκίνημα λίγο ατμοσφαιρικό, λίγο μελαγχολικό. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με τον καιρό ο οποίος φτιάχνει σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μία αναφορά, το ξεκίνημα για την εκπομπή μας σήμερα, μιας αναφοράς, ενός αφιερώματος που θα γίνεται παράλληλα με το δημοσιογραφικό κομμάτι της εκπομπής, στο Βαγγέλη Παπαθανασίου. Έτσι θα πάμε μαζί με τις συνεντεύξεις μας, με τα θέματά μας που σήμερα έχουν σχέση με το τουριστικό ελληνικό καλοκαίρι του 2022, παράλληλα λοιπόν θα πάμε με κάποια κομμάτια που έχουν δώσει το δικό τους στίγμα στις εποχές από τη δεκαετία του 60, αρχές δεκαετίας 60 μέχρι σχεδόν τις μέρες μας, στα οποία καθοριστικός συντελεστής ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου που ξεκίνησε με το συγκρότημα The Formings που μόλις ακούσαμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο και όχι πολύ γνωστό κομμάτι, Our Last September, σε εντελώς διαφορετικό ύφος και κλίμα από τα τραγούδια με τα οποία έγιναν πιο γνωστοί και δημοφιλείς οι Formings, τον Τζερόνιμο Γιάνκα που το έχουμε χορέψει όλοι στα πάρτι, νομίζω ότι ήταν το δημοφιλέστερο. Βεβαίως ήταν άλλες εποχές, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ακόμη ψαχνόταν, ήταν νέος, έκανε τα πρώτα του βήματα στα μουσικά πράγματα τα ελληνικά και σαφέστατα προσαρμόστηκε στα δεδομένα της εποχής. Η νεολαία ήθελε να διασκεδάσει, ήθελε να χορέψει. και στα γρήγορα κομμάτια, αλλά και στα πιο ατμοσφαιρικά, εκεί στα μπαρ, στα κλαμπ της εποχής. Η Formix ήταν ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα εκείνη την εποχή. Ξεκίνησε το 1962 και εκεί 65-66 διαλύθηκε και ο Άκης Παπαθανασίου πήρε το δρόμο για την διεθνή καριέρα, μια πραγματικά λαμπρή διεθνή καριέρα που ξεκίνησε με τους Aphrodite's Child. Θα τους ακούσουμε στη συνέχεια, καθώς όπως είπαμε θα περπατήσουμε λίγο τη μουσική ιστορία του Βαγγέλη Παπαθανασίου μαζί με την δημοσιογραφική μας σήμερα αναφορά στο καλοκαίρι το τουριστικό του 2022. Να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Δύο όψεις, πολλές απόψεις». Είναι για μια ακόμη φορά μόνο ο Προκόπης Αγγελόπουλος στο στούντιο. Ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης είναι στην ρύθμιση των ήχων σήμερα. Και βέβαια μια μέρα Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, που μας αφήνει η προηγούμενη μέρα με μια πικρή γεύση από την παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four, στον ημιτελικό του Final Four του Βελιγραδίου. Δυστυχώς ένα σουτ καθοριστικό από τον Μίτσιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν αυτό που έγραψε και την ιστορία αυτού του ημιτελικού, με τρεις πόντους, με ένα καλάθι δηλαδή, με αυτό το τρίποντο διαφορά η ΕΦΕΣ, η τουρκική ομάδα, πέρασε στον τελικό της διοργάνωσης, εκεί που θα συναντήσει την άλλη έκπληξη του άλλου ημιτελικού, που ήταν η Real Madrid, η οποία φέτος είχε χάσει όλα τα παιχνίδια που είχε παίξει με την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα εμφανιζόταν ως το φαβορί, αλλά και εκεί για ένα τρίποντο, ήταν πραγματικά δύο συναρπαστικοί ημιτελικοί και οι δύο ημιτελικοί, θα βρίσκεται εκείνη η Real Madrid στον τελικό το Σάββατο το βράδυ απέναντι στην ΕΦΕΣ. Συγχαρητήρια σε κάθε περίπτωση στον Ολυμπιακό. Πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δυστυχώς τα τελευταία λεπτά υπήρχε άγχος και στις δύο ομάδες και αυτό φαινόταν στο γήπεδο. Δεν έμπαιναν εύκολα καλάθια. Υπήρχαν πολύ σκληρές άμυνες και δύσκολα να τις αντιμετωπίσεις. Κάποιες λανθασμένες επιλογές. Κάποιοι παράγοντες λοιπόν, μικρολεπτομέρειες, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν πραγματικά μια πολύ πετυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό και σίγουρα η αφετηρία μιας καινούργιας περίοδου με μεγάλες εμφανίσεις και θριάμβους, θέλουμε να πιστεύουμε, στα επόμενα χρόνια. Τώρα ο Ολυμπιακός νομίζω έχει το μικρό τελικό νωρίς το Σάββατο και μετά τον προγραμματισμό για την συνέχεια της σεζόν και την νέα σεζόν βέβαια, βασικά από Σεπτέμβρη, με ελληνικό πρωτάθλημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε, υπάρχουν και σε εκκρεμότητα τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου εκεί ο Ολυμπιακός θέλει να πετύχει κάτι που τα τελευταία χρόνια και με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε με την, με τον υποβιβασμό του στην Α2 δεν το είχε πετύχει, να πάρει δηλαδή να επιστρέψει βασιλιάς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη που μας πηγαίνει το επόμενο καλλιτεχνικό βήμα του Βαγγέλη Παπαθανασίου, του Aphrodite's Child. 1967 δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η μπάντα. Και τι να πούμε τώρα για ανθρώπους, για τα μέλη του συγκροτήματος, πραγματικά ονόματα που άφησαν εποχή, με κορυφαίους βεβαίως το Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Ντέμι Ρούσο που έκαναν διεθνή καριέρα, Λουκάς Σιδεράς, Αργύρης Σίλβερ Κουλούρης, τα μέλη των Aphrodite's Child που και εκείνοι ξεκίνησαν έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 60 με την ελληνική pop που μετέφερε ένα ακούσματα από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή στα ελληνικά πράγματα. Οι Aphrodite's Child όμως κάνουν πραγματικά πρωτοποριακές συνθέσεις, κομμάτια που πραγματικά ήταν μπροστά από την εποχή τους. Progressive rock, αυτός ήταν ο χαρακτήρας της μουσικής τους. Ωστόσο τα τραγούδια τους ακόμα και σήμερα ακούγονται σαν να μην έχει περάσει μια μέρα και είναι εξαιρετικά έτσι φρέσκα, μοντέρνα στον ήχο τους και βεβαίως, εντάξει, μην την συζητάμε, η φωνή του Ντέμι Ρούσου εκπληκτική και οι αυτοσχεδιασμοί του Βαγγέλη Παπαθανασίου και οι πειραματισμοί του πάνω στους ηλεκτρονικούς ήχους που είχε ήδη ξεκινήσει ήταν αυτό το κάτι παραπάνω που πήγε το Afrojack Child πολύ μπροστά και που ακόμα και σήμερα συζητιούνται όχι μόνο στην Ελλάδα βεβαίως αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και Afrojack Child. It's 5 o'clock, ένα κομμάτι από εκείνα τα χρόνια, από τα πρώτα των Afrojack Child. Όλοι νέοι, όλοι με όνειρα και επιδιώξεις. Βεβαίως, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και ο Ντέμις Ρούσος έκαναν πραγματικότητα τα περισσότερα από τα όνειρά τους, μια καριέρα ονειρική και για τους δύο. Ο Ντέμις Ρούσος έφυγε πριν από λίγα χρόνια από τη ζωή, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου μόλις χθες. Μαζί τους εκεί στο συγκρότημα αυτό, ο Afrojack Child, Λουκάς Σιδεράς και ο Silver, ο Αργύρης Silver Κουλούρης. Ένα συγκρότημα που ολοκλήρωσε την πορεία του το 1972 και ένα από τα πιο ιδιαίτερα άλμπουμ όλων των εποχών, θα έλεγα, που έφτιαξαν και ακούστηκε πραγματικά σε όλο τον κόσμο, ήταν το 666, πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά από την εποχή τους πραγματικά. Εμείς, όπως είχαμε προαναγγείλει, θα ασχοληθούμε σήμερα με το καλοκαιρινό, με το καλοκαίρι το τουριστικό εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε προαναγγείλει ήδη ότι θα είμαστε σε επικοινωνία με τη Σάμο και είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο συνάδελφος, ο Χάρης Ζαβουδάκης, ο ανταποκριτής μας εκεί. Καλημέρα, Χάρη.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Τι άχαρο μετά από τα όσα είπες για τη μεγάλη αυτή μουσική μορφή να λέμε εμείς για τον τουρισμό, αλλά τι να κάνουμε, ζωή συνεχίζεται.
Έτσι είναι και σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι θα γίνει με το φετινό καλοκαίρι, γιατί νομίζω, Χάρη, ότι πολλά πράγματα θα καθορίσει και για την συνέχεια σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά μας σε αυτή τη συγκυρία που είναι μια δύσκολη συγκυρία, σαφέστατα. Την αντιμετωπίζουμε όλοι πάρα πολύ σκληρά, νομίζω, και θα ήθελα έτσι μια πληροφορία από σένα. Πόσο είναι η αμόλυβδη στη Σάμο σήμερα?
Εντάξει, έχουμε τιμές οι οποίες νομίζω συναγωνίζονται την Ελλάδα, αλλά μπορώ να σου πω, δηλαδή, μπορεί να βρεις και 2.212, μπορεί να βρεις και 2.158, μπορεί να βρεις και 2.106.
Αυτό σημαίνει... Καλά είστε, για νησί καλά είστε πάντως.
Ναι, γιατί εμείς έχουμε 17%, έτσι μην το ξεχνάμε.
Σωστά, σωστά.
Αλλά όπου και να έχει το θέμα, κρατάνε χαμηλά τις τιμές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ ψηλά όταν σκεφτεί κανείς ότι πέρυσι, ας πούμε, βάζουμε ένα 65, ένα 55. Ναι. Δηλαδή, οι διαφορές είναι μεγάλες.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό το 17% είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που θα το σκεφτεί κάποιος για να επιλέξει τη Σάμο για διακοπές.
Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Να πω ότι όντως φέτος θα ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ακόμα πιο δύσκολη, αν δεν είχαμε και αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν, γιατί κακά τα ψέματα. Θα πρέπει να δούμε και το ποτήρι, να το δούμε είτε μισοάδιο είτε μισογεμάτο. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι καλύτερα να το βλέπουμε μισογεμάτο και να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τρία μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αύξηση, αλλά και την μάλλον την αύξηση αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Ας ξεκινήσω από το πρώτο μέτρο που είναι το τελευταίο το οποίο πάρθηκε και το είχε προαναγγείλει ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών που είχε επισκεφτεί πρόσφατα τη Σάμο, και αμέσως μετά το εξειδίκευσε ο Υπουργός στον Πρωθυπουργό, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, και είναι η Σάμο ΣΠΑΣ, είναι δηλαδή αυτό το ποσό το οποίο θα δίνεται και πέρασε μετροπολογία πλέον από την Βουλή των 300 ευρώ σε όποιον θα κάνει έτοιμα να έρθει να περάσει τις διακοπές του στη Σάμο. Τα 300 ευρώ μπορεί να τα δώσει και για το φαγητό του, αλλά και για την μετακίνησή του, αλλά και για τη διαμονή του. Θα μου πει κανείς ότι αυτό απευθύνεται σε 10.000 ανθρώπους. Θα ανοίξει η πλατφόρμα μέσα τον Ιούνιο του 2022 και σε συνδυασμό τώρα τα υπόλοιπα μέτρα, το 30% που κάνει η ναυτιλιακή μας εταιρεία που έρχεται εδώ, η Blue Star, που έρχεται εδώ στην Σάμο, σε περίπτωση που επιλέξεις να κάνεις τις διακοπές σου στη Σάμο, άρα μπορεί να υπάρξει αυτός ο συνδυασμός με τα 300 ευρώ για τις υπόλοιπες 10.000, και επίσης υπάρχει και ο κοινωνικός τουρισμός για άλλους. Βέβαια, εδώ να διαχωρίσουμε κάτι και να το διευκρινίσουμε: αυτοί που θα πάρουν τα 200 ευρώ δεν μπορούν να πάρουν τον κοινωνικό τουρισμό. Τι θέλω να πω με αυτά? Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα αρχικό τουριστικό προϊόν που φέτος εκτιμάται από τους τουριστικούς πράκτορες του νησιού μας ότι θα φτάσει και θα αγγίξει το 85% του 2019, που ήταν η καλύτερη χρονιά για τη Σάμο, δηλαδή περίπου στις 150.000 τουρίστες, σε συνδυασμό με τον τουρισμό που φαίνεται, μάλλον την τουριστική κίνηση που φαίνεται αυξημένη από τη γείτονα χώρα και στις τρεις πύλες εισόδου που έχουν ανοίξει στο νησί μας, φαίνεται καθαρά ότι εδώ μιλάμε για μια καλή τουριστική χρονιά. Βεβαίως, εάν δεν υπάρξουν προβλήματα, εάν δεν έχουμε περισσότερα σύννεφα πολέμου στη γειτονιά μας, εάν δεν αλλάξουν άρδιν κάποιες λεπτομέρειες που υπάρχουν εδώ όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι σε συνδυασμό με αυτά τα τρία μέτρα που σας προανέφερα, ξέχασα λίγο και τα 12 Seaways, έκαν και εκεί εκπαιδευτικά πακέτα, γιατί συνδεόμαστε, όπως ξέρετε, με τα 12 Ισάμους, είναι δηλαδή ένας ενδιάμεσος σταθμός. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να ανεβεί αυξηθεί το τουριστικό προϊόν, αλλά και να επιμηκυνθεί, γιατί θα είναι και πολλοί που θα έρθουν μετά το Σεπτέμβριο, ιδίως οι Έλληνες που επιλέγουν εκείνη την εποχή να κάνουν τις διακοπές τους στο νησί μας. Άρα νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτών των τριών μέτρων, συν την πολύ καλή χρονιά που περιμένουμε και τουλάχιστον μας έχει δείξει μέχρι τώρα, αλλά σκεφτείτε ότι μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε αρκετούς τουρίστες στο νησί, τα τσάρτερ έρχονται σχεδόν γεμάτα και βεβαίως να πω ότι μέχρι το τέλος του Μαΐου εκτιμάται ότι, το 80%, ότι τα ξενοδοχεία μας θα έχουν το 80% της πληρότητας. Άρα καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχουμε αισιόδοξα μηνύματα. Όμως κρατάω μικρό καλάθι, γιατί όπως είπε στην Ελλάδα, για να πάω και σε αυτό αυτό που λέμε όλοι μας και λέει ο θυμόσφαιρος λαός, στο τέλος ξύριζουν τον γαμπρό. Θα δούμε λοιπόν στο τέλος πόσο θα είναι.
Σωστά, σωστά. Να πούμε απλώς, επειδή το λες αυτό, συγγνώμη Χάρη, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι αυτό που περιγράφεις έχει να κάνει με μια οικονομική ενίσχυση που είναι μέχρι 300 ευρώ για τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμμου και 150 ευρώ για τους Δήμους Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντοδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια. Άρα λοιπόν δύο περιοχές που χτυπήθηκαν από το σεισμό η Σάμμος και από τις φωτιές η Βόρεια Εύβοια δίνουν τη δυνατότητα στους ενήλικους που φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα να πάρουν μια ψηφιακή χρεωστική κάρτα για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς, εστίασης και διαμονής, είναι αλήθεια ότι είναι ένα κίνητρο που πραγματικά θα δώσει όθηση σε πάρα πολύ κόσμο να επισκεφτεί τη Σάμμο, νομίζω. Και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, η Σάμμος είναι έτοιμη να δεχτεί αυτό το κύμα, γιατί είναι σίγουρο 300 ευρώ ανά ενήλικο άτομο, δεν ξέρω, ζευγάρια, αυτό δεν το έχω ξεκάθαρο. Αν αφορά και ζευγάρια, ένας 300 και 300 ευρώ.
Αυτό δεν έχει. Έχει, η ενίσχυση είναι ατομική, να το ξεκαθαρίσουμε.
Διαβάζω ότι είναι ατομική και θέλω να πιστεύω ότι είναι 300 σε 300 ευρώ. Δηλαδή, ένα ζευγάρι που θα έχει τη δυνατότητα δύο ψηφιακών χρεωστικών καρτών με σύνολο 600 ευρώ, 600 ευρώ πραγματικά είναι ακτοπλοϊκά εισιτήρια καλυμμένα και ένα μέρος από τη διαμονή. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
Αν επιδείξει τώρα Προκόπη να πάει και με την αφιλιακή μας εταιρεία που έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε άλλη και δηλώσει ότι έρχεται στη Σάμμο, θα πάρει και 30% εκπτωτικό.
Ακόμη καλύτερα.
Ναι. Ανεβαίνει πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Πράγματι.
Επαναλαμβάνω. Βεβαίως είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα εκπτωτικά πακέτα όσον αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση, αλλά για τα υπόλοιπα.
Πότε είναι.
Νομίζω είναι από 1η-6 έως 30/9. Αυτή είναι η ημερομηνία. Τώρα πέφτουν 5-6 μέρες μπρος πίσω.
Okay. Ναι, ναι. Ωραία.
Λοιπόν, ότι δημιουργείται. Τώρα με ρώτησες κάτι άλλο. Αν είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι είμαστε. Τα έχουμε φτιάξει όλα. Αφού ξέρεις ότι η Σάμμος είναι πολύ δυνατή σε αυτά. Ήδη έχουμε κατασκευάσει και το τουριστικό μας λιμάνι. Περιμένουμε και το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που όσο νούπο θα έρθει μέσα στον Ιούνιο. Φαντάζομαι δεν έχουμε πολλές προσεγγίσεις. Λόγω του ότι είχαμε σταματήσει λόγω του COVID να υποδεχόμαστε κρουαζιερόπλοια. Χρειάζεται να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Είναι, ξέρεις, ένα πολύ ευπαθές προϊόν, τουριστικό προϊόν. Άξι, και χρειάζεται κάθε φορά που θα σε εγκαταλείψει η κρουαζιέρα να ξαναρχίσεις από την αρχή. Και ξαναρχίζουμε από την αρχή.
Μάλιστα.
Θα το καταφέρουμε πάντως. Είμαστε αισιόδοξοι. Εσύ ξέρεις, έχεις περάσει από τη Σάμμο. Γνωρίζεις πάρα πολύ
ξέρω
καλά.
Πάρα πολύ καλά. Στη Σάμμο και που ξέρεις, μπορεί να τα πούμε και το καλοκαίρι. Να πάρουμε το 300 σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα και να βρεθούμε ξανά στο νησί. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Όχι, νομίζω ότι τα είπαμε πολύ καλά. Okay.
Έγινε. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, ένα ακόμη από τα κομμάτια και βέβαια ίσως το πιο χαρακτηριστικό, καθώς ήταν και αυτό που έδωσε και το βραβείο Όσκαρ στον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Μια ταινία του 1981, βρετανικής παραγωγής, «Οι δρόμοι της φωτιάς». Η ιστορία δύο Βρετανών εραστεχνών δρομέων που έβαλαν στόχο να κερδίσουν χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 στο Παρίσι στα 100 μέτρα. Και πραγματοποίησαν το όνειρό τους. Η μουσική αυτή που είναι χαρακτηριστική είναι γραμμένη από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, η αφορμή για την οποία, ο λόγος για τον οποίο ο Βαγγέλης Παπαθανασίου σήμερα είναι ένας από τους συνθέτες, τους μεγάλους συνθέτες της σύγχρονης μουσικής που συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που κέρδισαν βραβείο Όσκαρ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας πάλι. Είχαμε ξεκινήσει, κάναμε μία επικοινωνία με τη Σάμμο και νομίζω ότι επειδή είναι πάρα πολύ φρέσκο και αυτό το, αυτή η τροπολογία για τη Βόρεια Εύβοια και τη Σάμμο, μπαίνει στην κουβέντα δυνατά το θέμα του τουριστικού καλοκαιριού στην Ελλάδα και έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων των Εν Ελλάδη Τουριστικών Ταξιδιωτικών Γραφείων. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κύριε Τσιλίδη, συχνά πυκνά επικοινωνούμε, αλλά νομίζω ότι είναι αυτή η περίοδος η πιο έτσι, καλή, η πιο κατάλληλη για να μιλήσουμε για το καλοκαίρι που έχει μπει ουσιαστικά για τους τουριστικούς προορισμούς. Συνήθως στην Ελλάδα όταν μιλάμε για τουριστική σεζόν κάνουμε λόγο για Μάρτιο, Απρίλιο και μετά. Είναι Μάιος. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε σε μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με πολύ μεγάλες βλέψεις, με φιλοδοξίες για τουριστική κίνηση πάνω από αυτή του 2019. Μεσολάβησαν όμως κάποια γεγονότα που μας κάνουν να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
Η εικόνα είναι η εξής. Η αγορά εξελίσσεται με ρυθμούς όχι τρελούς. Η κινητικότητα φαίνεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε εκπληκτική παραγωγή, διότι κάθε αγορά που αναμένονται οι ταξιδιώτες να έρθουν στην Ελλάδα έχει τα δικά της προβλήματα. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Δεν θα μιλήσουμε για Ρωσία, Ουκρανία, τα έχουμε ξαναπεί, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αυτό το κομμάτι χάθηκε. Εάν πάμε σε μια γειτονική χώρα, η Ιουγκοσλαβία, και στα Βαλκάνια ως επιτοπλίστων, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός αυτές τις ημέρες είναι κυρίαρχα το κόστος ενέργειας. Τι εννοώ, τις βενζίνες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να έχουν συγκεκριμένα budget, να ελέγχουν το κοστολόγιο τους για τις διακοπές τους και έχουν κοστολογήσει οποιαδήποτε μεταφορά με ένα ευρώ βενζίνη. Σήμερα έχει φτάσει στο 2,25 στην Αθήνα και ανάλογα στις περιφέρειες, λόγω του μεταφορικού κόστους, αυξομειώνονται οι τιμές.
Και βέβαια και από την πατρίδα τους όταν θα φύγουν, με ακριβότερη βενζίνη θα φύγουν, παρότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την ελληνική. Έτσι, ναι. Στα Βαλκάνια οι τιμές, ναι. Αλλά θα έρθουν εδώ, θα πρέπει και εδώ να γεμίσουν το ρεζερβουάρ. Θα χρειαστεί.
Πολύ σωστό. Αλλά οι τιμές εκεί είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι οι τιμές είναι εδώ. Άρα, ένα κοστολόγιο για μια οικογένεια με το μεταφορικό της μέσο μετράει πάρα πολύ. Δεύτερο πρόβλημα που ακούμε πολύ έντονα ήταν μέχρι πρώτη με σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες εδώ και δύο χρόνια κυκλοφορούσαν στη χώρα τους χωρίς μάσκα. Και θα έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα και να φοράνε μάσκα. Αυτό έπρεπε να ανακοινωθεί από την ελληνική πλευρά εδώ και 1,5-2 μήνες πριν. Ανακοινώνεται τώρα ότι σε 10 μέρες θα καταργηθεί και η μάσκα. Όπως έχουμε πει, ο τουρισμός λειτουργεί τεραχρονισμένα. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για μια μελλοντική αγορά σε μία νύχτα, όταν πρέπει να την ενημερώνουμε αυτή την αγορά 4-5 μήνες πριν. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν αυτό. Υπάρχει και ακόμη ένα πρόβλημα. Μην σας πω περισσότερα, θα πω το τελευταίο. Όμορφη χώρα με την Ουκρανία είναι και η Πολωνία. Έχουν ανακοινωθεί αρκετές κρατήσεις από μεγάλα γραφεία σε πολλούς προορισμούς της χώρας. Θα μου πείτε, αυτό είναι η συντέλεια? Όχι. Αλλά αν υπολογίσουμε ότι άλλες δύο χώρες έχουν απομακρυνθεί από την αγορά που θα ξεπερνούσαν τους 800.000. Αγορές που κάνουν περίπου 900.000 και πάνω έχουν και αυτοί προβλήματα. Δεν μπορεί λοιπόν να πανηγυρίζουμε ότι όλα είναι ωραία και καλά. Πρέπει να έχουμε πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, να περιμένουμε να αναπτυχθούν οι αγορές σιγά σιγά και θα το δούμε στο τέλος της σεζόν, όταν θα κάνουμε ταμείο, τι γίνεται.
Άρα τώρα, λοιπόν, αυτοί οι τουρίστες που προέρχονται από χώρες που αναφέραμε, Ρωσία, Ουκρανία, κάποιες χώρες όμορες με αυτές και έχουν ακυρώσει κάποια πακέτα, για τι ποσοστό μιλάμε επισκεπτών με βάση το σύνολο των τουριστών?
Αυτό, εάν το υπολογίσουμε ότι θα καταλήξει έτσι, γιατί μπορεί να αλλάξει λίγο η διαφορά, γιατί εξακολουθούμε και έχουμε ένα απίθανο ρεκόρ. Ενώ οι Ρώσοι δεν έρχονται στην Ελλάδα με εντολή, φτάνουν στη χώρα μας ή μέσω Καζακστάν ή μέσω Τουρκίας, που υπάρχουν πτήσεις. Γι' αυτό ζητάμε και τα προξενία του Καζακστάν ή οποιαδήποτε μεσολάβηση μέσω άλλου προξενείου που πηγαίνουμε τα visa centers για να εκδώσουμε βίζες, να μην κάνουμε 25 μέρες να απαντήσουμε ναι ή όχι, να είμαστε πιο σύντομοι, πιο πρακτικοί, για να προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό που υπάρχει. Αν θέλουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις, πρέπει πρώτα να τρέξουμε εμείς σαν χώρα και μετά να πούμε γιατί δεν ήρθατε. Εμείς θέλουμε να έρχονται όλοι και να πηγαίνουν όλα στο δικό τους ρυθμό. Ο τουρισμός δεν δουλεύει έτσι. Αν σας πω ότι άλλες περιοχές, παραδείγματος χάρη, η αντικατάσταση των αγορών θα ερχόταν από άλλες χώρες. Η Κίνα είναι εκτός και αυτή. Η Νοτιοανατολική Ασία έχει κινητικότητα. Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα, Βιετνάμ, Μαλαισία. Και εκεί έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τις βίζες. Δεν εξυπηρετεί το κόσμο. Μια μεγάλη αγορά, η Ινδική αγορά, που στέλνει εκατομμύρια τουρίστες στην Ευρώπη. Μια αχανής χώρα. Έχουν πολλά εκατομμύρια ταξιδιώτες. Πάνε στο προξενείο να πάρουν βίζα, κάνουν περισσότερο από ένα μήνα. Οι προξενικές αρχές δηλώνουν δεν έχουμε προσωπικό ικανοποιητικό για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες. Και όταν εκδίδεται μια βίζα για μια πενταμελή οικογένεια, παραδείγματος χάρη, οι δύο παίρνουν βίζα και οι άλλοι τρεις δεν παίρνουν. Στην ίδια οικογένεια, προσέξτε. Εδώ έρχεται γκρουπ τις επόμενες ημέρες. Ένα 15 άτομα, ένα 35 άτομα. Παρακαλάνε έξω από το προξενείο να παραλάβουν βίζα. Τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν αγοράσει τις υπηρεσίες, προπληρώσει τις υπηρεσίες. Γιατί η συνθήκη Schengen λέει ότι για να πας ένα ταξίδι πρέπει να αποδεικνύεις ότι έχεις καταβάλει τις υποχρεώσεις για το χώρο διαμονής που πηγαίνεις. Αν έχουν πληρώσει τα λεφτά, αν δεν παίρνουν βίζα, και υπάρχει αβεβαιότητα. Θα χάσουν τα λεφτά τους τελικά από ακυρωτικά, που και εδώ επιχειρήσεις δεν μπορούν να περιμένουν στο άπειρο, αν θα έρθουν ταξιδιώτες και ένας εξωγενής παράγοντας, που τελικά είναι το ίδιο το κράτος. Τους δημιουργεί προβλήματα. Και κάνει τις σχέσεις των ταξιδιωτών αυτών και για το μέλλον πολύ δυσχερίες. Δημιουργεί μία αντιπαράθεση. Δημιουργεί πρόβλημα.
Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Πώς και δεν έχουμε διορθώσει αυτά τα προβλήματα? Γιατί όταν μιλάμε για μια χώρα τουριστική όπως είναι η Ελλάδα, τουλάχιστον σε προξενικές αρχές, πρεσβείες, όπου εκδίδονται βίζες, θα έπρεπε εκεί να έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας, να έχουμε φροντίσει να μην υπάρχει έλλειψη προσωπικού, να δουλεύουν ώρα ρολόι. Έτσι, είμαστε, η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, λέμε, έτσι.
Ναι, είναι. Εμείς έχουμε ζητήσει, έχουμε καταγράψει, όπως τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε πάντοτε στην πρώτη γραμμή, λέγοντας το τι πρέπει να γίνει για το καλύτερο της χώρας και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα με τότε την κρίση, αλλά και των χωρών που έρχονται τα ταξιδιώτες στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν τους ανακοινώνεις το τι πρέπει να γίνει και δεν γίνεται. Σας πω ένα άλλο. Λέει η Βραζιλία, ταξιδεύει στην Ευρώπη 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνους. Η Ελλάδα παίρνει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι, ούτε τους 100.000. Και αυτούς δεν τους βλέπουμε. Γιατί δεν βγάζουν τη βίζα για Ελλάδα. Βγάζουν βίζα για Πορτογαλία και έρχονται στην Ελλάδα, για Ισπανία, για Γαλλία, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως κάνουν και οι Ινδοί το ίδιο. Είναι πιο γρήγορη η εξυπηρέτηση μέσω άλλων χωρών, με αποτέλεσμα. Όπου πας τον πρώτο προορισμό, ή θα μείνεις το μισό των διακοπών σου, ή τα δύο τρίτα. Βέβαια. Και θα γυρίσεις και πάλι στην ίδια χώρα για να πας στη χώρα.
Εντάξει, τώρα να πρέπει να κάνεις αλχημίες και να κάνεις σχέδια επί χάρτου, λες και είσαι η MI6, ας πούμε. Δηλαδή, λες, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
Εμείς δεν ταιριάζει. Από πού έρχεται το request και ποιες είναι οι συνθήκες και τι υποδομή υπάρχει. Λοιπόν, το βραζιλιάνικο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κυρίαρχα. Δεν υπάρχει διακρατική συμφωνία Ελλάδος-Βραζιλίας. Πρόσφατα ακούσαμε ότι η Πορτογαλία έχει συνάψει διακρατική συμφωνία με την Αγγλία να είναι όπως το καθεστώς πρώτερο πριν το Brexit. Και εμείς εδώ θέλουμε να έρθουν και εργαζόμενοι Άγγλοι, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι. 3,5 εκατομμύρια Άγγλοι ήταν διαβουλευτές στην Ελλάδα και είχαν και έχουν πάντα προσωπικό δικό τους για τις δικές τους ανάγκες. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι ρυθμοί να πάνε σε γρήγορες διαδικασίες. Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω αυτά.
Αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το χάνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που μου περιγράφετε.
Γίνεται. Να προλάβουμε.
Θα προλάβουμε να διορθώσουμε όλα αυτά που μου περιγράφετε τώρα. Τουλάχιστον γίνεται συζήτηση για να λυθούν τα προβλήματα αυτά στη συνέχεια και τουλάχιστον από την επόμενη χρονιά να είναι όλα καλύτερα. Γιατί κάθε φορά συζητάμε Μάιο μήνα για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί από πέρσι και τα κυνηγάμε την τελευταία στιγμή.
Εντάξει, ό,τι και να κάνουμε κάθε χρονιά να είναι εντάξει την επόμενη χρονιά, στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε. Αυτή η ταλαιπωρία έρχεται χρόνια. Δεν είναι συγκεκριμένη πολιτική λαθημένη απόφαση. Είναι ένα μηχανισμό που λειτουργεί πάρα πολύ αργά και το χειρότερο απ' όλα. Ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρξει συναρμοδιότητα υπουργείων στο να συμφωνήσουν το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Πώς είναι δυνατόν, εάν κάποιος δεν γνωρίζει το προϊόν, δεν έχει σχέση με το αντικείμενο, να πρέπει να νομοθετήσει ως υπηρεσιακός για ένα θέμα του τουρισμού, το οποίο έχει καμία σχέση με το να διαβάζεις απλά ένα βιβλίο ή ένα μυθιστόρημα. Γράφουμε νουβέλες κάθε φορά στον χώρο του τουρισμού. Και δεν πρέπει. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Αν τα πράγματα αυτά μπουν σε θέση ρυθμού και ταχύτητας, σας διαβεβαιώνω ότι οι αριθμοί θα είναι πολύ πιο μεγάλοι. Τουρκία. Οι Τούρκοι ταξιδιώτες είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έρχονται λοιπόν ταξιδιώτες οι οποίοι ξοδεύουν τεράστια λεφτά και κάνουν διακοπές και στα μεγάλα γνωστά διεθνή νησιά μας, σε μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία, κάνουν πάρτι. Τους αρέσει η Ελλάδα, αγαπάνε Ελλάδα. Όταν θα πρέπει για να βγάλουν βίζα να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός μόνο, πώς θα καλύψουμε το άλλο κομμάτι του Βορείου Αιγαίου και της Σάμου και της ΚΟΠ που πρέπει εκεί να έρχονται με την ημερήσια βίζα η οποία λειτουργούσε πολλά χρόνια πριν και αυτή πάλι είναι σε μια διαδικασία περιορισμένου αριθμού. Εμείς παρακαλάμε να έρχονται άνθρωποι ταξιδιώτες που θα βγάλουν μια βίζα, θα ξοδέψουν λεφτά και θα γυρίσουν πίσω. Μην μπερδεύουμε το ταξίδι ενός ανθρώπου με βίζα που πρέπει να δίνεται γρήγορα με τη λογική ότι όλοι είναι μετανάστες και θα έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα. Σιγά τη χώρα που δεν θα βρουν δουλειά να ζήσουν, ούτε μεροκάματο να κάνουν και θα έρθουν όλοι εδώ να κάνουν τι. Ας αξιοποιήσουμε τις δυναμικές του τουρισμού που είναι αυτά τα λίγα που σας είπα. Δεν θέλω να σου πω περισσότερα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν κι άλλα.
Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν στο τελικό συμπέρασμα για το φετινό καλοκαίρι. Πού βαδίζουμε, πόσο θα είμαστε πάνω ή κάτω σε σχέση με το 19 που έχουμε ορίσει ως, έτσι είναι ένα ορόσημο καθώς μεσολάβησε και ο κορονοϊός και ποιες περιοχές είναι αυτές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πιο δημοφιλείς προορισμοί.
Πολύ ωραία. Η τελευταία συνάντηση που είχαμε με Ευρωπαίους tour operators στην Ελλάδα στις 11 Μαΐου μας ανακοίνωσαν τον μέσο όρο του εξερχόμενου τουρισμού όλων των αγορών, περίπου στο 70%, 5 πάνω, 5 κάτω. Το 70 είναι πλέον ένας στόχος που προσπαθούμε όλοι, γιατί όλες οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο θέλουμε να δουλέψουμε. Και το 70 για μας είναι ένα βασικό όριο, έστω και κάλυψης μερικών δαπανών. Από εκεί και πέρα αυξάνονται τα δεδομένα διαφορετικά. Οι προορισμοί που έχουν μεγάλη σχέση στην Ελλάδα είναι κυρίαρχα το Νότιο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Επτάνησα, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η παραλία του Πηλίου, η Πελοπόννησος. Δεν υπάρχει κομμάτι στην Ελλάδα που δεν έχει ζήτηση. Τι να πεις.
Και βέβαια Βόρεια Ελλάδα, κυρίως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, έχουμε από Βαλκάνια, έτσι.
Έχουμε από Βαλκάνια και εκεί έρχονται και πάρα πολλοί Τούρκοι συν τις άλλες. Βαλκάνια.
Σωστά.
Και αυτοί. Άρα
σωστά.
Πρέπει να περνάνε εύκολα. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτόμαστε. Πρέπει να είμαστε πολύ ευέλικτοι στις διαδικασίες αυτές. Όταν μια χώρα επισκέπτεται κόσμος 3 φορές τον πληθυσμό του, είναι λογικό να πρέπει να καταλάβουν οι πάντες ότι απαιτούνται συντονισμένες γρήγορες διαδικασίες, χέρια στην απασχόληση, εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, διότι κανείς δεν θέλει να πάει σε μια χώρα και να είναι έρμεο του κάθε ενός και να μην ξέρει αν θα τύχει καλή εξυπηρέτηση ή όχι. Η αξία του χρήματος είναι σκληρό πράγμα. Και όποιος πληρώνει υπηρεσίες, απαιτεί τις αντίστοιχες παροχές να βρίσκει μπροστά του.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον ικανοποιητικά τα ακούω τα πράγματα, φτάνει να κάνουμε και εμείς αυτά που πρέπει. Και θα είναι τουλάχιστον ένα καλοκαίρι που δεν θα θεωρηθεί χαμένο όπως το 20 σίγουρα και πολύ καλύτερο από το 21.
Ασφαλώς, ναι. Αυτό είναι ο πρώτος μας στόχος. Θέλουμε να επανέλθουμε το 23, φέρνοντας πάλι στη χώρα μας τα μεγάλα διεθνή συνέδρια, τα μεγάλα ταξίδια κινήτρων των εταιριών.
Οι κρουαζιέρες, πώς πάνε οι κρουαζιέρες?
Οι κρουαζιέρες έρχονται, ξεκίνησαν. Πλοία μπορεί να βλέπουμε. Οι πληρότητες είναι ένα άλλο μυστικό. Δεν μπορεί να λέμε έρχονται 5.000 αεροπλάνα και να πολλαπλασιάζουμε με το σύνολο της πλειότητας, αν
όχι,
είναι
βέβαια
το 60%. Έτσι και το πλοίο. Η αγορά η παγκόσμια επανέρχεται δειλά-δειλά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Έχουμε πανδημία, έχουμε πόλεμο, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε οικονομική κρίση, επιστημιστική κρίση. Και το ότι γίνονται όσα γίνονται, να έχει καλά ο Θεός τους τουριστικούς πράκτορες όλου του κόσμου που παράγουν οικονομία σε όλες τις χώρες για να περνάνε και οι υπόλοιποι.
Και να προσέχουμε τη χώρα μας και το περιβάλλον της, έτσι να προσθέσω εγώ, γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο, πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παράλληλα με την εκπομπή, το δημοσιογραφικό της κομμάτι σήμερα, το ενημερωτικό της που έχει συγκεκριμένο θέμα να καλύψει, είπαμε, το θέμα του τουρισμού, το τουριστικού καλοκαιριού του ελληνικού το 2022, που νομίζω ότι και η επικοινωνία που είχαμε με τον Χάρη Ζαβουδάκη από τη Σάμο, αλλά και αυτή με τον Λίσανδρο Τσιλίδη από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία και τα τουριστικά γραφεία, ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι επικοινωνίες. Έχουμε και το αφιέρωμα στο Βαγγέλη Παπαθανασίου σήμερα. Έφυγε ένας μεγάλος της μουσικής, της παγκόσμιας μουσικής, ένας από τους ανθρώπους που σίγουρα αποτελεί απώλεια όχι μόνο για μας, αλλά είπαμε και για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Το κομμάτι που ακούμε είναι ακόμη ένα επικό μουσικό θέμα που έγραψε για την ταινία 1492 Conquest of Paradise του 1992, μια ταινία του Ridley Scott. Με τον Ridley Scott είχε συνεργαστεί και άλλη φορά ο Βαγγέλης Παθανασίου και στο Blade Runner, με πραγματικά πολύ ατμοσφαιρικές μουσικές, απόλυτα ταιριαστές με το κλίμα, με την ατμόσφαιρα που ήθελε να δώσει ο σκηνοθέτης, και γι' αυτό άλλωστε διάλεξε το Βαγγέλη του Παπαθανασίου και στις δύο αυτές ταινίες. Ο Βαγγέλης του Παπαθανασίου, ο οποίος, τι άλλο να πούμε, για τη μυθοδία, τη μουσική, η οποία ήταν ουσιαστικά το μουσικό θέμα για την αποστολή της NASA στον Άρη. Και βεβαίως το κομμάτι που θα ακούσουμε ίσως είναι λιγότερο γνωστό, ή τουλάχιστον να το θυμάστε λιγότερο. Το επόμενο κομμάτι, το επόμενο μουσικό θέμα, το οποίο έντισε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2002. Πραγματικά επικό κομμάτι, και αυτό απόλυτα προσαρμοσμένο, ταιριασμένο με το γεγονός το οποίο, για το οποίο γράφτηκε, Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 2002 που έγινε στην Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου λοιπόν ήταν και εκεί, έντυσε με τη μουσική του αυτή τη διοργάνωση. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου που άφησε την τελευταία του πνοή χθες, 17 Μαΐου. Μάλλον απεβίωσε 17 Μαΐου του 2022. Διαβάζω εδώ από την σελίδα στο ίντερνετ της Wikipedia. Έτσι λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου αφήνει πίσω του μια καριέρα πάνω από 50 χρόνων, σε ηλικία 79 ετών. Ήταν στο εξωτερικό, ήταν στο Παρίσι, πήγαινε, ερχόταν, έγραψε και κομμάτια τα τελευταία χρόνια που θα μείνουν στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Έλληνας λοιπόν συνθέτης, ο οποίος συνόδευσε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της και της κινηματογραφικής ιστορίας τα τελευταία 30 χρόνια, και νομίζω ότι είναι μία από τις απώλειες για την ελληνική τέχνη, για την ελληνική μουσική, και όχι μόνο, όπως είπαμε, για την παγκόσμια μουσική. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο κλείσιμο της εκπομπής, 1,5 λεπτό πριν από τις 10. Ήταν η εκπομπή «Δύο όψεις, πολλές απόψεις». Μόνο η μία όψη και πάλι σήμερα εδώ στο στούντιο, ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και θα κλείσουμε με το κομμάτι το οποίο έγραψε για την ΕΡΤ, για το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, και νομίζω ότι είναι από τα πιο γνωστά, το τελευταίο κομμάτι του CD που έχω δώσει στον Παναγιώτη τον Ιατρίδη, έτσι για να θυμηθούμε και πώς ξεκινούσε εκείνη την εποχή το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Γεια σας από εμάς, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε.